in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី23ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយហៅការតែងតាំងលោកហ៊ុនសែនថាអធម្មនុញ្ញភាពប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបុលតុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានការដាក់ទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់ខ្លាំងជាងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមុន
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបានអះអាងថាទោះជាលោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជននិងបង្ហាញកាយវិការមួយចំនួនក៏ដោយក៏លោកមិនអាចទាក់ទាញសហគមន៍អន្តរជាតិបានដែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកការពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតពីការវាប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពីបរទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយដែលត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានចាត់ទុកការតែងតាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងនេះដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018បានចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចទៅហើយទោះបីជាសមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាមិនទាន់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅឡើយក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបន្តថាព្រះរាជក្រឹត្យនេះគួរត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយសារវាផ្ទុយនឹងវិសោធនកម្មមាត្រា119នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមាត្រា119ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីប្រធានដែលមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់តាំងវីរៈជនមួយរូបក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានអះអាងដែរថាព្រះរាជក្រឹត្យដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានឈ្នះអសនៈរដ្ឋសភាទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងហៅថាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្រោមច្បាប់ការធ្វើសង្គ្រាមប្រើអាវុធគីមីនិងជីវសាស្ត្របន្ទាប់ពីការដាក់ថ្នាំបំពុលអតីតភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីហើយនឹងកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅដើមឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីវិមានក្រឹមឡើងមានការព្រួយបារម្ភតិចតួចអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅសប្តាហ៍នេះហើយមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលអនាគតដោយអំពាវនាវដោយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយលើកទៀតនៅសប្តាហ៍នេះដែលរួមមានការហាមឃាត់ការនាំបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវថ្កោលទោសដោយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការវិនិច្ឆ័យអង្គការពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីដែលខ្លួនបានចាត់ប្រកាសពីការរំលោភការហាមឃាត់ការរុកស៊ីខាងធម្មពលជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងរំលោភច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រឆាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេវាកម្មសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកស៊ីណាលម៉ាន់ដេកឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់គណៈកម្មាធិការធនធានគីប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថា រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រុងប្រៀបបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំចង់បានការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកម្រិតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់របស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការដោះដូរការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក John Bolton បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអំពីអ្វីដែលអាចធ្វើឡើងឲ្យសម្រេចការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើអ៊ីរ៉ង់រួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមហើយវិធានការមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនផ្សេងៗទៀតពួកអ្នករិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេញ៉ាមីន ណេតាញាហ៊ូនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានទទួលសម្បទានច្រើនខ្លាំងពេកខណៈដែលបោះបង់តិចតួចហើយនៅរក្សាសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថែមទៀតផងរដ្ឋាភិបាលអាកានីស្ថានដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការប្រថ្នាពុតថាខ្លួនមិនមានគម្រោងចូលរួមសន្និសីទពហុជាតិនៅខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីស្ដីពីអនាគតអាកានីស្ថានដែលនៅទីនោះពួកតំណាងរបស់ពួកបះបោតាលីបានក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមផងដែរក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលនិងពួកតាលីបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានអញ្ជើញប្រទេសសំខាន់ៗចំនួន11ក្នុងតំបន់រួមមានប្រទេសចិនប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ីហាទូឡាអាម៉ាឌីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានសម្រេចមិនបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនទៅកាន់ការចរចានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់អំពីមូលហេតុទេសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានមានការរកម្មចិត្តពីពោះតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនបានពិភាក្សាជាមួយពួកគេមុនពេលអញ្ជើញក្រុមតាលីបានលោកអាម៉ាឌីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលត្រូវផ្តោតលើចំណុចសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅជុំពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួនជនភៀសខ្លួនតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍ផ្ដាច់មុខមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះដែលបាននិយាយថាការព្រួយកង្វល់នេះកើតចេញពីចំនួនតិចតួចនៃជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំសារពើពន្ធនេះដែលទើបតែមានចំនួន48អ្នករហូតមកទល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហានឹងការភ័យខ្លាចថាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសង្គ្រាមនឹងមិនធ្វើការជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេមិនឃើញមានការអនុវត្តដល់ការតាំងទីលំនៅនោះជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រូវបានតាំងទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួន 18,000 អ្នកដែលបានអនុញ្ញាតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2017មកដែលមានចំនួនតិចជាង 45,000 អ្នកដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធដែលបានបញ្ចប់នៅខែក្រោយហើយជាចំនួនទាបបំផុតចាប់តាំងពីកម្មវិធីតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1980មក
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
លោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងទាល់ច្រកដោយសារគ្មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតលោកថាទោះជាមានការលើកលែងទោសដល់សកម្មជននិងបង្ហាញកាយវិការមួយចំនួនក៏មិនអាចទាក់ទាញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាបានដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសំរងស៊ីតាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធក្នុងពេលដែលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានសំរងស៊ីបាទជម្រាប
សួរ
បាទនៅប្រមាណ ខែចុងក្រោយនេះគឺថាមានឃើញដូចថាសម្ពាធពីអន្តរជាតិក៏មានទម្ងន់ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបានរំលឹកឡើងវិញថាតើមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាចុងក្រោយហើយនឹងការដែលទទូចចង់បានរបស់អន្តរជាតិដល់ត្រឹមណាហើយមកដល់ពេលនេះបាទ
និយាយសង្ខេបទៅគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែទាល់ច្រកពីព្រោះការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះអត់មាននរណាទទួលស្គាល់ទេតំណាងរាស្ត្រដែលគាត់ដណ្ដើមយកទាំង125ឬ125ក៏អត់មាននរណាទទួលស្គាល់ដែររដ្ឋាភិបាលដែលចេញមកពីសភាលេងសើចបែបហ្នឹងក៏អត់មាននរណាទទួលស្គាល់ដែរដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើកាយវិការមួយចំនួនដើម្បីធ្វើម៉េចបន្ធូរបន្ថយកុំឲ្យគេមើលងាយគាត់ពេកកុំឲ្យគេទាត់គាត់ចោលពីព្រោះឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែស្លន់ស្លោចង់ទៅនេះចង់ទៅនោះដើម្បីទៅនិយាយការពៀខ្លួនប៉ុន្តែការពៀខ្លួនវាអត់កើតរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខុសរឿងចាប់លោកកឹមសុខាខុសរឿងហើយបោះឆ្នោតនេះខុសរឿងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើកាយវិការគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមបោះលែងបោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួនហើយជៀសមិនផុតទេក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះត្រូវតែដោះលែងលោកគឹមសុខាផងដែរ
បាទអញ្ចឹងមើលទៅការដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាហ្នឹងតើអន្តរជាតិអាចនឹងចាប់ផ្ដើមងាកមកវិញទេតាមដែលលោកបានសង្កេតឃើញហើយបានជួបជាមួយនឹងដូចថាមេដឹកនាំឬក៏មន្ត្រីនៅច្រើនប្រទេសកន្លងមកនេះបាទ
បាទការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មិនមែនជាលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់នេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមទីជីស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយត្រូវតែដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយសិនហើយត្រូវមានវិធានការផ្សេងទៀតពីព្រោះវាចាំបាច់ដោះលែងប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ត្រូវតែមានវិធានការផ្សេងទៀតព្រោះគេស្គាល់លោកហ៊ុនសែនហើយទម្លាប់លោកហ៊ុនសែនគាត់បង្កើតបញ្ហា100ចម្ពោះហើយគាត់ដោះស្រាយតែមួយពីរចម្ពោះនៅសល់98 99ចម្ពោះទៀតគាត់អាចដោះស្រាយម្ដងនេះគេឈប់ជឿគាត់ហើយគាត់ថាគេនឹងប្រាប់គាត់ដាក់សម្ពាធសម្លុតគាត់វិញថាបើដោះលែងតែម្នាក់ពីរនាក់អត់គ្រប់គាត់ទេតែដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ហើយដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រមាណចម្ពោះដែលគាត់បានបង្កើតទៀតមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលមកផ្លែតប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ក្រាននេះអត់គ្រប់ក្រានទេបាទ
បាទប៉ុន្តែអាចមានអន្តរជាតិឬក៏អាចមានប្រទេសខ្លះអាចនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឬក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចេះតែដំណើរការទៅមុខទៀតតើលោករំពឹងគិតនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃក្រោយទៅ
អ្នកដែលទទួលស្គាល់ហ្នឹងគឺតិចតួចជាទីបំផុតមានតែប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសផ្ដាច់ការមួយតបស្មើឯងសូមជម្រាបថានៅលើឆាកអន្តរជាតិមានប្រទេសប្រមាណ200ប្រទេសឥឡូវរាប់នឹងក្នុងចំណោម200ប្រទេសហ្នឹងមានប្រមាណ4-5ប្រទេសហ្នឹងដែលទទួលស្គាល់របបហ៊ុនសែនហ្នឹងចុះ195ប្រទេសទៀតហ្នឹងហើយដែលមានទម្ងន់ហើយក្នុងប្រទេសដែលមិនទទួលស្គាល់នោះគឺសឹកតែមហាអំណាចធំៗដែលគេមានឥទ្ធិពលទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនមិនអាចគេចរួចពីការទៀមទាឲ្យគាត់កែខ្លួននោះទេបាទ
បាទផលវិបាកទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណានៅថ្ងៃខាងមុខបាទតាមដែលសន្ទុះនយោបាយកម្ពុជាដំណើរការរបៀបយ៉ាងដូចនេះ
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺភាពស្របច្បាប់លោកហ៊ុនសែនគាត់20ឆ្នាំ25ឆ្នាំគាត់ធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដោយសារតែគាត់មានភាពស្របច្បាប់គាត់យកឈ្មោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរយកមកប្រើយកឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាយកមកប្រើតែឥឡូវនេះដោយរបបគាត់បាត់បង់ភាពស្របច្បាប់មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតទេមិនអាចដើរសុំទានគេសុំជំនួយខ្ចីលុយគេចុះសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងណាក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះគាត់អត់តំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូចមុនទេមិនតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទេក៏គាត់តំណាងឲ្យតែខ្លួនគាត់ហើយបាក់គាត់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអត់គ្រប់ក្រានទេអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំហៅថាតលច្រករដ្ឋាភិបាលណាដែលអត់មានភាពស្របច្បាប់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនៅស្រុកខ្មែរគឺមិនអាចដំណើរការបានទេឥឡូវមើលឃើញលោកហ៊ុនសែនគាត់ស្វាមស្លោយ៉ាងម៉េចតែគាត់ចាត់វិធានការសម្បកក្រៅសុបនិមិត្តអីឲ្យគណៈបកទុចធុចចេញឆ្នោតអត់បានការឲ្យចូលក្នុងអីណាក្រុមប្រឹក្សាអីគាត់អីសុបតែចូលរដ្ឋាភិបាលគេអត់ចាប់ ់អារម្មណ៍ទេពីពួកគាត់ធ្វើវាខុសតាំងពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មាននរណាទទួលស្គាល់អត់មាននរណាទទួលយកបានទេគាត់សម្លាប់រាជវិជាតបតៃហើយគាត់មិនអាចគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលលេងសើចពីក្រៅទេត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាពីក្នុងមកវិញហើយបញ្ហាពីក្នុងមកវិញហ្នឹងគឺត្រូវតែដោះលែងលោកគឹមសុខាដោះលែងអ្នកទូនយោបាយទាំងអស់ហើយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញពីព្រោះគាត់យកលេសថាលោកគឹមសុខាក្បត់ជាតិដែលគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគាត់ដកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅ 5,000 អ្នកជាងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាឥឡូវតំណែងតំណាងវា55រូបនោះថាវាចប់អាណត្តិទៅហើយប៉ុន្តែតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ 5,700 អ្នកមានមេឃុំមានចៅសង្កាត់ជិត500អ្នកគឺគាត់ត្រូវតែប្រគល់សងឲ្យអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតមិនអាចដកតំណែងដែលប្រជារាស្ត្រផ្ដល់ឲ្យតំណែងប្រជារាស្ត្រយ៉ាងឋានៈជាតិប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយឋានៈមូលដ្ឋានទេត្រូវតែប្រគល់សងវិញបន្ទាប់ពីដោះលែងលោកគឹមសុខាបន្ទាប់ពីទទួលស្គាល់លោកគឹមសុខាថាលោកគឹមសុខាអត់មានទោសអ្វីទេហើយបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទៅជាដំណោះស្រាយនោះគឺជាដំណោះស្រាយរួមដំណោះស្រាយនោះគឺគ្របដណ្ដប់គិតទៅភាពច្រើនណាស់ដូចរៀបរាប់អបាញ់មិញណាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកដែលស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាចុងក្រោយនិងជំហរអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសល់តែរយៈពេល3ខែទៀតមុនការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងតំណាងឧស្សាហកម្មឯកជនកំពុងធ្វើការដើម្បីការពារពួកអ្នកបោះឆ្នោតកុំឲ្យពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងការឃោសនានយោបាយបរទេសដែលស្វះស្វែងជាឥទ្ធិពលលើគំនិតនយោបាយសាធារណរដ្ឋរបស់ពួកគេពួកសមាជិកសភាទាំងពីរបានថ្កោលទោសការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី2ឆ្នាំមុនហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការដើម្បីការពារប្រព័ន្ធសន្តិសុខកុំព្យូទ័ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីស្លាទីសាហុករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសរសើរការសម្រេចរបស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីបិទគប់ករណីខ្លាំងខ្លាយចំនួន32ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាព្យាយាមជ្រៀតជែកនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះលោកស្រី Shin Sahin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Hampshire បានថ្លែងថា
It's not just about hacking into electoral systems and state registration systems and so on.
យើងដឹងថាការនេះមិនត្រឹមតែការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះនៅតាមរដ្ឋទេ។វាក៏អំពីការសាបព្រោះការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនិងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋធម្មតាដែរ
។មហាក្រុមហ៊ុន Facebook មិនអាចតាមដានឃើញករណីដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីទេ។ក៏ប៉ុន្តែបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញករណីคล้ายๆផាកផែគ្នានិងករណីដែលបានគ្រប់គ្រងពីទីក្រុង Saint Petersburg ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិយាយថាការជៀតជែករបស់រុស្ស៊ីមានទម្រង់ច្រើនយ៉ាងលោកស្រី Christian Nelson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
It involved cyber espionage, leaks of stolen data, cyber intrusions into voter registration systems, online propaganda.
ការពាក់ព័ន្ធនឹងចារកម្មបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតការលីកធ្លាយទិន្នន័យដែលត្រូវបានលួចការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការឃោសនានយោបាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងបានរកឃើញថារុស្ស៊ីបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់យើង
នៅឯសន្និសីទសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាចាត់វិធានការការពារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
The United States of America will not tolerate any foreign interference in our elections from
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអត់ឱនដល់ការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសណាមួយទៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យើងមកពីប្រទេសណាមួយទេមិនថាមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីចិនកូរ៉េខាងជើងឬប្រទេសណាមួយនោះទេ
លោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកម្ពុជារបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែក៏ធ្វើការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារផងដែរលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យ Mike Pence បាននិយាយទៀតថា
Remains American security will be as dominant in the digital world as we
ដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ដែលប្រទេសអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យសត្រូវរបស់យើងវាយប្រហារយើងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយមានការដាក់ទោសគោលដៅរបស់យើងនៅតែបន្តសន្តិសុខប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងពិភពឌីជីថលគឺជាអាទិភាពសំខាន់ដូចជាសន្តិសុខសាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិភពលោកដែរ
អ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យានិយាយថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រมันអាចបញ្ឈប់ការប្រឹងប្រែងនោះទេលោកស្រី Barbara Otutai អ្នករាយការណ៍ខាងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានថ្លែងថា
It's only increased and gotten more sophisticated since the elections.You know Facebook is calling
ការលបចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានកើនឡើងហើយនឹងមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតមកអ្នកដឹងហើយថា Facebook បានហៅសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថាជាការប្រណាំងប្រជែងគ្រឿងសព្វាវុធដូច្នេះបញ្ហានេះនឹងមិនទៅណាទេវាដូចជាអូក្រិតកម្មដែលនឹងមិនទៅណាទេ
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បាននិយាយទៀតថារដ្ឋបាលត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីផ្នែកឯកជននិងពីពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបដើម្បីជួយធ្វើឲ្យសន្តិសុខកុំព្យូទ័ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អ្វីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ហៅថាជាការបំបែកភាពជាប់គាំងខាងពាណិជ្ជកម្មបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker បានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Trump នៅឯសីតវិមានការពិភាក្សាគ្នានោះបានបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទាំងពីរនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងសហការគ្នាដើម្បីលុបចោលការយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលនិងឧបសគ្គខាងពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀតលើទំនិញឧស្សាហកម្មទាំងអស់លើកលែងតែរថយន្តពួកគេក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយឧបសគ្គនានានិងបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខាងវិស័យសេវាកម្មសារធាតុគីមីផលិតផលថ្នាំពេទ្យនិងវេជ្ជសាស្ត្រនិងសណ្ដែកសៀងផងដែរក្រៅពីនោះមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រប្រសើរជាងមុនទៅលើវិស័យធម្មពលដោយសហភាពអឺរ៉ុបចង់ពង្រីកការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិដែលត្រូវពង្រាវពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលឲ្យកាន់តែមានភាពចម្រុះជាងមុននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានបង្ហាញពីការព្រមព្រៀងគ្នាទាំងនេះហើយបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពួកគេទាំងពីរនាក់បានឯកភាពគ្នាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាទៅលើបទដ្ឋាននានាដើម្បីបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើរាល់ផ្នែកផលិតផលនិងកាត់បន្ថយឧបសគ្គខាងការិយាធិបតេយ្យក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូដែលមានគោលបំណងដូចគ្នាដោយរួមទាំងការធ្វើកំណែទម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌នានាដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយបង្ខំការផ្ដល់ប្រាក់ជួយដល់ឧស្សាហកម្មនិងកំហុសនានាដែលកើតឡើងដោយសារសហគ្រាសរបស់រដ្ឋនិងការផ្គត់ផ្គង់លើសពីតម្រូវការជាដើមលោកប្រធានាធិបតី Trump បានគូបញ្ជាក់ថាទម្រង់ទូទៅនៃអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងគ្នាគឺការបដិញ្ញាបន្តទៅទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅ3គឺការមិនយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលការមិនមានឧបសគ្គលើការជួញដូរទំនិញមិនយកពន្ធនិងការមិនមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនគោលបំណងនៃគោលដៅនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានភាពស្មើគ្នាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានពណ៌នាកិច្ចប្រជុំនោះថាជាការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាដំណាក់កាលមួយនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរឈ្នះនឹងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខនិងវិបុលសុខនៅក្នុងសកលលោកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានគូបញ្ជាក់ទៀតថាជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលមានទឹកប្រាក់1ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកបានថ្លែងថាយើងចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនេះកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងពលរដ្ឋអឺរ៉ុប
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងក្រុងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងយន្តការការពារពលករចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនដែលមានលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រើប្រាស់បញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ម្ដងទៀតជាមធ្យោបាយនៃការប្រមូលការគាំទ្ររបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតទាំងក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកហើយកំពុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់បញ្ហានេះវិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅឯការប្រជុំនយោបាយការវិថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងថាលោក Paul Manafort អតីតអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកបានទៅតុលាការរកឃើញមានទោសពីការបោកប្រាស់ខាងហិរញ្ញវត្ថុលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់លោកបានទទួលសារភាពពីការរំលោភខាងហិរញ្ញវត្ថុនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរិះគន់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ម្ដងទៀតដោយលើកហេតុផលពីឃាតកម្មលើនិស្សិតម្នាក់នៅមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋ Iowa ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឡើងដោយជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមជនសកម្មពួកសកម្មជនប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានស្វាគមន៍ការកាត់ទោសឲ្យលោក Paul Manafort ជាប់ពន្ធនាគារល្បាត់ចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំពន្ធនាគារដោយនិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាការកាត់ទោសនឹងផ្ដល់កម្លាំងលើកទឹកចិត្តដល់ការស៊ើបអង្កេតអ៊ុយក្រែនដល់ពួកអ្នកនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវដែលបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារដល់អ្នករៀបចំចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពួករដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនបានសុំផុសតាងដែលត្រូវបានប្រើដោយរដ្ឋអាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកាត់ទោសនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងរឿងពុករលួយខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីហ៊ានឧទាមមួយក្រុមកំពុងចូលរួមជាមួយកងទ័ពនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីខែមុនរវាងភាគីឧទាមនិងរដ្ឋាភិបាលឧត្តមសេនីយ៍ចាងការ៉ាំងបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានកាលថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានីស៊ូបាថាលោកនឹងមន្ត្រីនឹងទាហាន300នាក់នឹងត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិញមេដឹកនាំភេរវកម្មក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទំនងជានឹងធ្វើសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីការស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំដោយជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនខិតខំព្យាយាមប្រយុទ្ធផ្នែកបណ្ដាញព័ត៌មានអាល់ខួហ្វូកានរបស់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសន្តផ្សាយសន្ទរកថារយៈពេល54នាទីដែលសន្និមត់ថាបានមកពីអាប៊ូបាល់អាល់បាបាឌីកាលពីថ្ងៃអង្គារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.